Хабарлар күндөлүгүмүздө башлыярыз. Украинанын күндө орунда орусияча сепаратистлердин лидери өкмөт күчтөрү менен конфликт давам эдиярка 100,000 адамды харбий мобилизация чыгармак планын ыйлан этти. Якында Украинанын парламенти шул 100,000 адамды харбий куллоо чыгармак планын макуллапты. Келин бу арада кардышым Мердан Сарыевин берген маалыматтарын тыңдайлы.
Gündoğur Ukraynadaki ortetpara separatistlerin lideri paraqçılık kepleşiklerinin puzu çıkanı üçün hükümet güçleri bilen sövüşçük 100,000 adımı urus hareketlerine çekçektigini aydar. Öz-özünü Donetsk Halk Respublikası deyip ıglan eden sevitin lideri Aleksandr Zakharchenko 2. fevralde çıkış edip, göz önünde tutulan çağırsın 10 günün içinde durmuşa geçirilip başlanacaktığını məlim etdi. Ol, ilk vasta meyletinçiler olur, sonunu hem görü vereriz, deydi. Geçen ay Ukrayna'nın parlamenti suyul 100,000 çemesi esgeri harbi kulluğu çağırmağı göz önünde tutan kanun taslamasını kabul edipti. Son keptelerin devamında gündoğur Ukrayna'daki çaknışıklar barha yıkzamlaştı. 31 yanvarda geçirilen yarası keplesiklerinin basa varmazlığı yağdayların parahçılıklı çözgüdü uğrundaki umitleri kovsattı. Jeňçiler öz hüjümlerini ýaýbanlandyryp, Donetsk we Lugansk vilayetlerini dolulugyny eýilemek bilen haýwadatdylar. Munyň netijesinde olar mart aýynda Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim ýarmadasyna barha gulaýlaýarlar. Ukrainanyň 2-nji fevralda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň içinde hökümet gusunlarynyň düzümünde töwüşýänlerden 5 esir öldürilipdir, 29-sy hem ýaralanypdyr. Kiev häkimetleri soňky gije gündiň dowamında gündoğur Ukrainada paraht ýylatdan 5 adamyň öldürilendigini habar berdiler. Separatistler onuň 11 adamdygyny aýdyp, adamlaryň ölümine hökümet güýçleriniň sebäpkär bolandygyny öňe sürdüler. Mart aýynda gündoğur Ukrainadaky konflikt başlanaly bäri bu urusda 5,100-den köprak adam öldi. Bu konflikt ortet Krim ýarmadasyny basyp alan soň tutuşdy. Yurtta dartkınlılığı qovsadır deyip umid edilen Minsk keplesikleri 31 yanvarda oňoýly netije bermezden tamamlandy. 1 fevralda The New York Times neşri Amerikanın administrasiýasynyň we harby häkimetleriniň Ukraina harby gorunys ýaraglaryny bermek baradaky mesele täzeden garaýandyklaryny habar berdi. Häzirki çylny Obamanyň administrasiýasy Ukraina gijelikde ýolunu görkezýän äýnekler, ilkinji kömek seristleri, injenerçilik enzamlary ýaly, çäkli we göz güni harby maksatlara gönükdirilmedik kömegi berip gelýär. Sol bir wagtda da Kiýew we NATO Moskwanyň Ukrainadaky ortetpara separatistleri günümel harby ýardym berýändigi barada delilleriň bardygyny aýdýarlar. Kreml özüniň konflikte gatnaşýandygy baradaky aýplamalary inkar edip gelýär.
Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gowadylan meseleler barada maglumatlar azathabar.com web-saýtymyzda hem siz üçin eletirlidir. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da karagum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda iş sapary bilen Türkmenistana barar. Onuň bu sapary Aşgabatda Türkmenistanyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň arasynda energiýa hyzmatdaşlygy meseleleriniň daşary işler ministrleri derejesinde maslahat edilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Orsiýanyň daşary işler ministrligi Lavrovyň Aşgabatda häzirki saparynyň dowamında aktual meseleleriniň maslahat ediljekligini habar berdi. İki ýurdun arasyndaky şuňky iň aktual meseleler barada Orsiýetli siýasy bilermen Orsiýet Ilymlar Akademiýasynyň ýanyndaky Merkezi Aziýa Kafkaz we Balkan döwletleri boýunça ilmy merkeziň müderi Artem Ulunyan bilen söhbetdeş bolduk. Artem, Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparyndan näme garaşmak mümkin? Şu günkün ýurtlaryň arasynda iň aktual meseleler nämeden ibaret?
Поддержку в странах Центральной Азии своего внешнеполитического курса.
Сункун ортетин Меркез Азиядаки этаты уру биринчиден бу юрттарда өзүнүн касар театрды курсунун колдонмогуну казанмактыр. Ортет бу дөвлөттөрүн илкинчи новутта да режимлерин Кремль вабытында лоялдыгын кепил этмеге тинин сыяр. Бу bu Türkmenistanı hem değişli, selide tibiyi resursları ve çiğ mal meselesinin qozuljygyny hem garasmak mümkün. Edil häzir kıpırtat beyliklerden tapawutlanýar. Lavrovun häzir kitapary ortetin halkara derejesinde üzüňölügini Moskwa garşy sanksiýalaryň girdilmegine kabat gelýär. Selide Ýewropanyň ve Ýewroatlantik güýçleriniň dürli regionlarda aktiwleşen döwrüne kabat gelýär. Selilikde Lavrov üçin Aşgabatyň goldowuna eýe bolmak möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele onun mundan öň Merkezi Aziýa regionuny, Özbekistany we Täjikistany eden taparlaryna da hem ähmiýet berilipdi.
Emeli особое значение.
Lavrovun agdalan ýurtlara taparlary ýurtlaryň bäkwitleri nukdy nazarından näme derejede üstünlükli boldy?
Ну, я бы сказал так, что Узбекистан...
Özbekistanyň ýolbaşçylary Moskwanyň Karimowa goldaw bermegini isleýärler. Täjikistan barada aýdylanda, ýagdaý ortetin Täjikistanda harbylarynyň bolmagy bilen çylşyrmalaşdyrylýar. Prezident Rahmon bir tarapdan harbylaryň bolmagynyň öz rejimini goldaw hökmünde ulanmagy isleýär. Başga bir tarapdan orta munyň özüne garşy ulanylmagyndan gorkýar. Häzirki ýagdaýyň ortet üçin üstünlükli tarap Moskwa regionunda ýagdaýyň öz gözükçiliginden başga tarapa ütkemezligini itleýär. Bu häzirlikçe basa barýar. Emma mundan beýlek näme boljagyny aýtmak kyn.
На данный момент пока. Будет дальше довольно трудно сказать.
Лавровың Ашхабады сапарының оңы сиырасында Ашхабады Түркменстанның, Түркияның ой Әзербайжанның арасында Түркмен ғазыны Түркия актырма кварады геплешік кечірілді. Бу сапарларың арасында хайсы да олса бағланшық бар ми?
Я бы не сказал, что, конечно, нынешний визит Лаврова исключительно...
Мен Лавровың әзіргі сапарыны оның оңы сиырасында болын геплешіклер білен бағланштырмазыдым. Эмма Кремлің постсовет кеңісілігінде энергетеристілеріне өз монополиясын da saklamak ve öz siyasi maksatlar üçin ulanmak ideyasından el çekmeýändigini bellemek zerur. Şonuň üçin energiýa bilen bagly islendik bileleşikler Kremliň howa tirlenmelerini artdyrýar. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň ve Gazagystanyň Ýewropa bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanmalary bar. Türkiýe hem bu ýerde möhüm rol oýnaýar. Türkiýanyň ortiýeti öz içine almaýan ýene bir akyma gatnaşmagy elbetde Kremliň howa tirlenmelerini artdyrýar.
Конечно же, это вызывает определенные опасения у Кремля.
Орсетли сиязы билермен Артем Улунян билен кечирилген сөхбеттешлиги диңледиңиз.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eýranda Türkmenistanyň bir raýatynyň içalçylykda aýplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilenligi habar berilýär. Oňa aklawçynyň hem el ýeterli däldigi aýdylýar. Bu ýagdaý barada kardeşim Muhammed Tahirin berjek maglumatlaryny dinläri.
Türkmenistanyň raýaty Iranda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen we ewin türmesinde bendilikde saklanýan Çary Muhammed Muradowyň häzirki döwürde tutsaglykda 6-njy ýylyny başdan geçirýändigi habar berilýär. Bize goşan maglumatlardan ma'lum bolşuna görä onuň aklawçysy ýok. Oňa maşgalasy bilen hem habarlaşmaga mümkinçilik berilmeýär. Türkmenistanyň Irandaky ilçhanasynyň işgärleri bilen bolsa ýylda birki gerek duşuşdyrylýar. Iranyň Hira atly habar agentliginiň maglumatyna görä Muhammed Muradow Türkmenistanyň Behwidi İçalışılık edenlikte ayıplanıp 2009 yılda yapık kapıların anırısında geçirilen Suud'da 21 yıl türme tutsaklığına hüküm ediliptir. Bize bu haber boyunca Çari'nin bendilikte saklanayan yeri olan Tahran'ın evin türmesinden tasdiklama almak başarttı. Bize verilen maglumata göre Çari Muhammed Muradow İran'da 2009 yılda geçirilen cederli prezidentlik saylovlardan son dören dartınlığın çeğinde tutsak ediliptir. Muhammed Muradow'un Türkmenistan'ın haysi velayetinden dığı hakta takik maglumat verilmeyer. Emma İranda adam hukukları barada maglumatları çap edýän Hira atly täzelikler gullunyň maglumatyna görä 1976-njy ýylda doğulan Muhammed Muradow yuqori o'quvni Iranda davom ettirmoq uchun 1997 yilda Tahrona boribdir. Tahron universitetida siyosiy bilimlar bo'yicha o'quvni tamomlab, ol Tahronda so'ngra diplomatiya hamda xalqaro qatnashlar o'rindan yuqori o'quvni davom ettirgan. Tusaqidan vaqti uning o'quvining dashinda shol davrda Iranda ish olib borgan bir rus karxonasida terjimachi bo'lib ishlayotgani ham xabar berilgan. 2009 yilda kechirilgan jiddiy saylovlardan so'ng Iranda emele gelen siyasi dartgınlığın fonunda İran'ın degişli hopsuzluk kullukları tarafından tusak edilip, başta yurdun dürlü tusak hanılarında saklanıp, onun karşısına derinöv işler geçirilir. 40 gün devam eden derinövlerden sonra ol suda çekilir. Ona yönkeleyen ayıplamaların arasında köçe yürüyüşlerine katlaşıp, rejime karşı propaganda işlerini amala aşırmak ve Türkmenistan'ın behbidine İran'da içalıçılık işleriyle meşgulanmak yali maddeler var. İran'ın Hira Havar Agentliğinin ve bizim evin türmesinden alan maglumatlarımızdan çen tusan onda türmede aklavçısız saklanayan bende Çara Muhammed Muradova Türkmenistan'ın İran'daki ilçhanasının işgarları bilen yılda dine bir kügedek duşuşmağa mümkinçilik berliyan olmalı. Başta aydışımız yali ol hadir 21 yıl türme tusalının 6. yılını baştan geçiriyar. Vakaların anıgına göz yetireninde 2009 yılda tutulup suud edilende ve iş kesilende Çara Muhammed Muradov'un suudda aklavçısının da tercimeçisinin de bolmandığı onun yapık kapıların arkasında geçirilen suud esasında türme basılandığı belli oluyor. Maglumatta Ağzalın suud prosesinde Türkmenistan'ın İran'daki ilçhanasının vekillerinin de bolmandığı nıqtalıyor. Türkmenistan'ın Tahran'daki ilçhanasından bu mesele ve ilçhananın Çara Muhammed Muradov hakta nehili işler alıp bariyanlığı hakta hiç ile maglumat alıp olmadı.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahifamızın sayısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahifasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metro otta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX sol sefeteşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kolla uçur olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da valyuta çalışık noktalarında ulan oğutların emele gelme ulan bağlı yağdayı devam ediyor. Manadın hümetinin yeni pete kaçmağı aradaki çaklamaların ilatın arasında aladalanmaları güçlendiriyenliği haber veriliyor. Şulun başında Türkmen manadının hümeti 2009 yıldan veri ilkinci edek pete kaçıp bir Amerikan dolarına 3,5 manada yetipti. Kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan maglumatlarını dikkatinize hüdürleyeriz.
Türkmenistan'da doların hümmetinin manada ürayı kurulancaktığı varadaki tasdiklanmadık maglumatların neticesinde yurdun dürlük küncüklerindeki valyuta alış çalış nokotlarında adamların ulu nöğutları dörüdü. Bu yüzü olay adam hem Mari'nin Dayhan Bankı'nın önünde ellerindeki manadını doları çalışma için nöğutu doğurlar. Her adım başına 1000 dolardan artık verilmeyen bu alış çalış nokotlarında nöğutu duranların yürüte tanıvının yürüdülendiği. Seyledi adımların öz nöğutunun gelirini intime günnep hem karışmalı boylandıkları aydılar.
Мен бір үйінші мұлт көрдім. Мен бәші нәрсе де болып көрдім. Ол список керсіл, я ұйыр еті, ұйыр еті, ұйыр еті. Біз список неден бол, я туын еті. Үйліне дайлы. Нетебен чекіп алып үлкен алым, алып үлкен алым. Кәуада список керсіл, алып кәуада мен бас көрдім алым. Біз штайды дөрттім, үйді дерлем, ядылып көрдім. Еліне ұлчқалының баштық, еліне ұлчқалының список керсіл. Шоннан мен білемін.
Ulu nöğutlar sebeple adamların arasında dava cincillerin hem yüzü çıkandığı, neticede bu yağdayları gözükçülüğü diyen polisi işgarlarının usulup, tertip düzgününü ornusturmalı bolyan yağdaylarının hem seyrek deldiği belleniler.
Yok,
Maradaq nowatlar bilen bir hatarda 1 dollarım 5 manada yetecektigi baradaqy ilada arasındaqy gurumlaryň netijesinde paýtagt Aşgabadyň alys-çalysyny kotlarynda hem dollar satyn almakçy bolýan adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Ýatlap geçdik, geçen ýylyň aýagynda hem 2009-njy ýyldan bäri saklanyp gelen manat dollar gatnaşygynyň ütkejekdigi baradaqy ilada arasındaky gurumlar sebäpli. Türkmenistanlılar ellerindäki manadyny dollara çalışmağa howlugypdy. Sonda häkimetleriň manadyň dollara bolan gatnaşygynyň ütkejeksiz galjakdygy baradaky resmi bildirisine hem garamazdan täze ýylyň 1-nji güni manat dollara görä pisegasdy. Ýatlap geçdik 2009-njy ýyldan tä 2014-nji ýylyň ahyryna çelini 1 dollar 2 manat 85 tenge deňdi. Ýanwar aýynyň 1-nden başlap bolsa 1 dollar 3 manat 50 tenge barabar boldy. Manadyň hümmetiniň dollara görä ýene-de pese gaçsakdygy baradaky ýanwaryň aýyklaryny peýda bolan soňky gurrumlar we nowatlar bilen baglalykda türkmen resmiýleri häzir çelini ilaty ýüzülenip hiç gele düşündürüş bermediler.
Kardeşim Mirdan Sariyewiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Şu tema degişli Azatlyk radiosyna gelen tetwirleriň birinde diňleýijimiz Suhrop, olaryň başga işi ýokmuka diýip geňgalmy bildirýär. Hormatly radio diňleýijileri, Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň satyn almak bilen baglylykda dörän kynçylyklar size nähili täsir getirýär. Eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseniz Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web saytyna, Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tetwir ýazyň. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen şahyry Ahmet Gurban Nepetow aradan çykdy. Meşhur şahyr Gurban Nepetowyň döredijiligi türkmen edebiýatynda galdyran mirasy barada türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleýäli. Aman Murat aga bilen söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Aman Murat aga, Ahmet Gurban Nepetow diýilende ilki näme ýadyňyza düşýär?
Ahmet Dilen'le özellikle bir kov şahir, hem de kov tercümeci, kov dramaturg adına düşüyor, dörözülük adım hükmünde. Gari verse de Ahmet ol, Züda Zehmetör adımdı. Bir ıkbarımız şeyler akbollu, Ahmet 70 yaşının içinde ağrıdan çıktı. Son ben 40 günden köprak var, tas 45 yıllar. Ahmet bilen dostlarına katnaşykda boldum. Üstesine de 15 ýyl çemesi Türkmenistan Yazdylar Birleşigine bili işledik.
Ama da Ahmet Gurban Nepetow we Ahmet Gurban Nepetow eden döredijiligi hakda iki agyz gürrüňler aýdyňyz.
Ahmet birinden juda oňot inte lirizme ýurulan goşgularyň paýamalan awtor şahyr. Ahmet ikinciden Oňot dramaturgyň hinni rewaýaty mellege diýilen okly kirpiýany drama eserleri ýurtda uly meşhurlyk kazandy. Ýene de bir Ahmedi bellemeli Ahmet Rus klassik edebiýatyny terjime etdi özüm mümkin kadar orijinaly kolay terjime etdi. Ýogsa bolmasa türkmenlerden Lermontovy Yeseniny terjime eden awtor Zuda Kenwolin ýöne Ahmedin derecesine inçelik bilen tercüme eden tercümeçi yok, bar olsa da ben onu başka bir ulu şahirin adına atlandırırdım. Halil Kuluyevski, Yeseniyini Lermontovy Türkmen okuyucusuna şol şahirane beyikliği bilen, şahirane inçelik bilen Türkmen okuyucusuna yeterdiler.
Anamrad Ağandı, Ahmet Kurban Nefesov'un aradan çıkışı hakta resmi metbuatta maglumat verilmedi yani.
Yok. Resmi metbuatta maglumat verilmedi.
Belli şahsiyetlerin, kabirlerinin keminin aradan çıkışı hakta Türkmenistan metbuatında haberler, maglumatlar çevirip başlandı. Ahmet Kurban Nefesov yalı şahirin aradan çıkışı varadaki maglumatın verilmeliğinin sebebi sizin fikrinizce. Näme bolýar?
Ahmet öz hakykatyna gullyk etdi. Metbuatda aradan çykanlygy hakynda gynan söýlenýän ýazymy, döwlet işgärmi ýa-da jurnalistmi, on edebiýatda metbuatda bitiren işine käň bir heredilmeň durulanokdy. yürütülen siyasete ne derecede uparlı olunmalısı hem de kulluk vizifesinin belli bir baskınçlığını eğilen olsa yine şeyli adamların aradan çıkarlığı hakkında metodluğuyla söylüyor. Bir yem kovuyordu. Yani yaz doğrunu bütünlüğü kadarını yönü bizim baktığımızda Türkmenistan'la zaman Türkmenistan Türk gazeti neşrediliyor. Yine şu gazet gen duruşları, dosyaları var. Daha az miktarda bir simbolik tölü plan yazdı aradan çıkıp İki fetir kıymanızı çap ediyor. Ahmet Akın'la geçen heptanın ahırını sıkılaman haziyetinde verildi şeyle kıyman. Başka isterdi Ahmet Kurulan Nefes Bakımlı gururun edilmedi.
Olya, hemen buradaki benim malumatım için kıp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işin revası olsun. Ahmet'in hem zahir cennetten olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in yazacağı Manmurat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde kozgalayan meseleler var da öz fikirlerinizi malum etmezseniz, Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook ve Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki sahifalarına tesvir edin. Bize can edip SMS yollayıp hem bilirsiniz. Azatlık Radyosu ile telefon ya SMS arkalı haberleşmek isteseniz bizim Moskva'daki numarımız koşmak 7-926-236-0450 Azatlık Radyosu'yu sizin fikirlerinize karışıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını kontakti sosyal ulgamında hem izlerlap bilirsiniz.
O yerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilirmenlerin fikir arayışlarını okap izlerlap bilirsiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp maglumatlarınızı hem kaldırıp bilirsiniz.
Kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üsülen tap bilirsiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun Kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözle bölümüne Azat Havar yazıp tap bilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen yarım saatlik xabarlar undeliğimizin şunki sanını jemli yarı saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinläp bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında galın.